hvernig var með kýrnar sem voru með, kölluðu þið þær íslenskum nöfnum eða?
Já, já, ég veit það nú, manni, hvað, alltaf íslensk nöfn. Hvað? Við höfum kött sem að, við kölluðum gamla skari.
Og eru þeir með íslensk nöfn líka
hefðið? Já, já, og hundarnir og
hreytið allt í íslensk. Því það var einhver sem segir mér að það er algengara kannski að hestarnir hétu ensku nöfnum því að þeir þurfti að fara með þá á milli bæja og kannski fara þeir sem voru bara ensku mælandi
menn. Máskil, já.
Það hefði ekki...
Það
getur
verið
en
ekki. Já, okkur ég man að hestarnir voru Ég veit að voru íslensk nöfn, en ég man bara ekki hvaða nöfnum. Þetta er kannski langt síðan sem
þetta. Það er nú allt í lagi.